Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Når man ser familier spise middag for eksempel på TV, så er det alltid sånn levende lys. Alle tallerkenene inneholder sånn perfekt mengde grønnsaker, barna smiler, foreldrene er helt sånn tydelig forelska i hverandre og sender hverandre blikk over bordet. Altså, i virkeligheten så er hverdagsmiddagene ganske nærme et sant helvete i mange hjem. Det er gjerne søl, krangling, ingen vil spise grønnsaker, alle vil ha pizza, en eller annen mamma eller pappa har svettet over komfyren, stemningen er dårlig og alle er slitne, og ganske ofte tas det opp en iPad, i hvert fall i mitt hjem. Hvordan er det der med mat? Er det dritviktig at ungene dine spiser brokkoli? Og er det greit å få dessert hele tiden? Hvor mye skal man lære dem om hva som er sunt? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag handler det om mat. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen.
Takk for det.
Du, hvordan er liksom middagssituasjonen rundt omkring i de norske hjem?
Det er veldig mye forskjellig. Det er mange, med særlig barn som er sånn litt til slutten av, eller også tidlig i barnehagealder, som er opptatt av at de skal sitte sånn noenlunde på stolen, spise uten alt for mye grising. De som har litt yngre barn er veldig opptatt av det med at barnet ikke spiser nok, kanskje spiser, er veldig kresent, vil ikke ha. Og så er det da de med de aller yngste er det jo mye sånn tema rundt det med grising, kasting, søling, spise selv, ikke for lov å spise selv. Og når jeg skal spole opp til de litt eldre barna, så er det dette med de spiser ikke middag, for de har spist seg mett på det de fant på kiosken på vei til og fra skolen. Så, og så kommer da angsten for spiseforstyrrelser inn når de blir store nok, da.
Så det er ikke altså, sånn som det blir avbildet i kataloger og sånn, hvor man sitter en sånn lykkelig familie og smiler rundt et bord med friske blomster og sunn mat?
Jeg tror det er relativt få som kjenner seg i den, i hvert fall til hverdagsmiddager, da.
Det er veldig godt å høre, men skal man bestemme hva barnet skal spise og hvor mye de skal spise?
Jeg pleier å si at din jobb som foreldre er å servere maten, så er det barnets jobb å spise den. Du skal servere, det vil si tilby, helst sunn mat regelmessig, tredje, fjerde time. Og så skal barnet få lov å velge hvor mye det skal spise, og hvor fort det skal spise helst. Da, og hvor, også helst, ikke nødvendigvis hva det skal spise av det som er på tallerkenen, men i hvert fall hvor mye det skal spise. Det jeg er opptatt av er at barn skal ivareta den naturlige evnen til å kjenne at de er sulten, og til å stoppe når de er mett. Og det er ganske vanskelig for foreldre å lene seg litt tilbake og tenke at barnet mitt har en naturlig regulering av sult og metthet. Men ett av tusen spedbarn er født uten evne til å regulere egen sult og metthet, og det er mange flere enn ett av tusen foreldrebarn som er bekymret for det, om barnet sitt får i seg nok mat og sunn nok mat, da.
Men hvor lenge har man den naturlige metthet, eller den følelsen, da?
Den er egentlig der bestandig, men den blir overkjørt av sukker, slik at hvis man tilbyr barn og oss selv sukker og usunn mat, så har vi en tendens til å overspise. Og så er den også avhengig av en viss grad av bevegelse. Altså at man liksom helst må bevege seg noe tilsvarende og gå et par kilometer hver dag, for det kan man merke for eksempel hvis du, nå snakker jeg om deg som voksen, at du merker at du er veldig snavlesjuk, godtesjuk, og så tar du deg en tur ut, går en tur, løper en tur, og så kommer du tilbake, og så er du ikke sulten. Det er egentlig helt, skulle vært motsatt, for du har brukt noen kalorier, men da får du regulert litt den appetittsreguleringen.
Men altså, alle som har barn hjemme, altså, som skal spise, de kan stole på at barnet vet selv når det er mett og sultent?
Ja, altså, det er veldig mye maktkamper rundt måltidene. Sånn at det er klart at mange har allerede for lengst kommet inn i en sånn maktkampsituasjon, hvor barnet nekter å spise fordi det ønsker å markere selvstendighet. Det du bør gjøre for å unngå å komme der, er jo at du da ikke maser på barnet, ikke tvangsfôrer, det er ganske temmelig viktig, det er veldig viktig, aldri bruker makt. Ikke lage for mye styr rundt maten I det hele tatt. Ikke kommentere for mye på at barnet spiser. Ikke skryte av det. Det veldig mange som overrasket
over. Skal ikke skryte?
Nei, fordi at barn skal få en sånn grunnleggende følelse av at jeg spiser fordi jeg sulten. Jeg stopper fordi jeg mett. På samme måte som du ikke lager en masse styr rundt det med pusting. Har du pustet nok I dag? Har du pustet dypt? Jeg synes ikke du puster dypt nok. Nå må du puste. Husk å puste. Pust med magen nå. Altså, vi lager jo ikke sånn styr rundt det med pusting. Vi lager ikke styr rundt det med tissing. Men det jo en like sterk drivkraft nesten, det å spise. Sånn at hvis du da tenker at barnet skal føle at det spiser for sin egen skyld, så skal du jo ikke skryte, for da spiser... Hvis du sier også flink du en sjef for mamma, en sjef for pappa, ja, hvem du spiser for da da? Jo, for å glede mamma. Og det kan veldig fort barnet tenke at ja, det fint å glede mamma, men nei, da har jeg ikke lyst til å glede mamma, så da kniper jeg munnen igjen. Og det et av de få maktmidlene toåring har som nesten alltid virker, å knipe munnen. Det kan få foreldre til å forlenge menyen fra dagens til hva som helst. Da kan du liksom, ja, nei, nå det kjøttkaker. Nei, vil ikke ha kjøttkaker. Hva vil du ha da? Vil du kanskje ha pølser, eller kanskje du vil ha brødskive? Eller en bolle da, noe må jo den ungen spise. Og så vi I gang med å utvide menyen.
Ja, jeg kjenner mange foreldre som holder på sånn, ja. Som har sånn fire alternative middager hjemme. Men hvis man allerede har kjørt seg opp I et sånt hjørne da, hva skal man gjøre?
Nei, altså trekk pusten dypt, sett dere til bords, snakk om hva som helst, bare ikke maten. Sett mat foran barnet, hvis barnet nekter å ha mat på tallerkenen sin, vi ikke sulten, nei det helt greit, men du skal sitte til bords fordi det så koselig. Det må du ofte si med jugekors, for det ikke så veldig koselig.
Nei, det
men du påstår
at det, ikke koselig.
Nei, du påstår at det koselig, derfor må barnet sitte til bords, selv om du påstår ikke vil ha mat. Legg frem litt mat på tallerkenen, slik at barnet slipper å... føler at det mister ansikt ved å be om mat, hvis det har gått helt I baklås på at det skal ikke ha. Og så snakker du om hva som helst, ikke maten, og ikke om barnet spiser eller ikke spiser. Prat I vei om barnehagen, hvordan det har vært, hva det driver med. Snakk med de andre barna som sitter rundt bordet. Bare skap en hyggelig stemning, det jobben din. I tillegg til å servere maten, så din jobb å skape en hyggelig stemning, I den grad det lar seg gjøre. Og hvis da barnet begynner å spise mat på maten likevel, altså spise av maten likevel, så ikke sånn, der ser du, du var godt likevel, og så flink du og sånn, men bare snakk videre om noe helt annet. Når barnet erklærer seg mett, og du tenker, no way, du ikke mett etter den ene tyggen, så kan du si, det greit, men sitt litt til, fordi det så koselig. Igjen, dette jugekorset da. Men det igjen for barnet skal liksom, på en måte være litt sånn eksponert for mat litt.
Og hvis den ikke spiser noe mer da?
Nei, da lar du den gå fra, og så setter du ikke I gang med noen sånn sukkerregime etterpå for å få den et eller annet. Det du skal gjøre sørge for at barnet sultent på forhånd. Fordi at det veldig mange foreldre gjør, å drive oss I de småmatet de I løpet av mellom måltidene. Du får et slitent og surt barn hjem, og så stikker du til det neverosiner, to kjeks, glass saft, kanskje også noe sunt nå. Men gjerne gi barnet ditt mellom måltider, men da må du ikke bli fortvilet fordi de ikke spiser middag. Det du kan tenke relativ vekt. Det ikke helt eksakt vitenskapelig riktig, fordi barn trenger ikke, altså kaloribehovet ikke bare bestemt av hvor stor og kraftig og hvilken vekt du har. Hvis du tenker at barnet ditt veier 12-14 kilo, og du veier en 60-65 kilo, da veier du 5 ganger så mye som barnet ditt. Og hvis du ganger opp det du gir barnet som mellommåltid med 5, og så tenker du Hvis jeg hadde spist 5 bananer, ville jeg da klart å la være å smake på lutefisken? Jo, det ville gått ganske greit, ikke sant? Eller drukket 5 glass saft? Eller spist 5 neverosiner? Ja, det ikke rart at barnet faktisk mett, da. Men det var en som sa det en gang til meg, nå vet jeg hvorfor små barn spiser så lite. Det fordi de små. Altså, vi har ofte en sånn veldig sånn feil forestilling om hvor mye barn skal spise. De fleste barn rundt sånn 10-11 måneder har en veldig stor appetitt. Det varierer litt, så ikke lytterne nå får panikk hvis ikke de har det, men de... Mange barn spiser da en stor porsjon grøt og kan hive inn på 2 brødskiver og sånn. Og så sitter du der med en unge på sånn drøyt året, som sitter og pirker I en kvart brødskive og erklærer seg mett. Det helt vanlig. Vær klar over at appetitt synker veldig ofte rundt andre leveår, altså fra de en eller annen gang etter ettårsalder. Etter fylte ett år I ettårsalderen synker ofte appetitten. Og da det faktisk slik at barnet ikke så sultent, og det skal det ikke heller være. Hvis barnet ditt tredobler vekta si fra det født I det et år, og hvis det skulle fortsette I det tempo, så ville det være 1 tonn ved skolestart, og det jo neppe noe mål. Sånn at det noe med å greie å tro på at dette barnet vil faktisk spise hvis det blir sultent, og hvis det tilbud om mat.
Så reglen å bare alltid tilby det, tilby sunne ting, og ikke snakke noe særlig mye mer om det. Skal vi heller ikke liksom hause opp lørdagsgodt og is og boller og sånn? Altså sånn, nå det lørdag, nå skal vi ha sjokolade. Det feil? Da?
Altså det nesten umulig å ikke gjøre, fordi de fleste av oss forbinder jo mat med fest, ikke sant? Du sitter jo ikke du sitter jo ikke på 17. mai med to gråbrødskiver og synes at nå det party, sånn at de fleste av oss forbinder jo god mat med hygge og hygge med god mat. Sånn at sånn sett det kanskje du kan godt liksom blåse det litt opp, men unngå å bruke mat som belønning. Og igjen dette er veldig mange som synes kanskje litt uventet, men hvis du sier til barnet ditt, nå har du vært flink til å gå tur, så nå skal vi kjøpe en is. Ja, da igjen mat avhengig av flinkhet. Hvis du sier, å jeg ble så varm og svett, jeg var god, skal vi kjøpe oss en is, eller? Da is noe du har lyst på. Da det knyttet til hva du føler av, hva du har lyst på, ikke hva du har prestert hele tiden.
Jeg innrømmer med en gang at jeg bruker det som belønning, eller nei, nå får du ikke is likevel, fordi du klarte ikke å oppføre det ordentlig. Jeg tror ganske mange bruker det på den måten. Det må vi bare slutte med en gang, da, skjønner jeg.
Helst skal du i hvert fall slutte å bruke mat som premie, og slutte i hvert fall å holde igjen mat som en form for straff. Og dette gjelder jo også ikke bare, isen, det gjelder jo også dette med at ja, for eksempel et barn som da slår seg vrang, nekter å kle på seg lørdag morgen, skal du da true med at du skal nekte til lørdagsgodt? Er det noen logisk sammenheng mellom det å kle på seg og lørdagsgodt? Det er jo ikke det, så truslene dine bør ha en viss sånn logisk sammenheng. Men det betyr ikke at du skal finne deg alt som foreldre. Så hvis et barn spiser slik at de rundt bordet mister appetitten, så kan man godt si at vet du hva, skal du spise sånn, så må du faktisk spise på stua. Dette orker ikke vi å se på. Eller da kan du spise etter at vi andre er ferdige. Så aldri nekte et barn mat, men det trenger du ikke få spise hvordan det vil.
Naboene mine har et problem. De har en nesten 3 år gammel datter, og møtte dem på vei hit i stad. Og de sa, kan du spørre om, for hvordan får man barnet til å bli sittende ved bordet uten å bruke iPad som middel?
Ja, så man må jo spørre seg, er det noen mål at det sitter der? Det det første. Altså hvis du tenker at barna har spist opp det de skal spise, gjør det noe om det går fra, egentlig? Altså,
I barnehagen de veldig flinke til å sitte ved bordet lenge, og der har de jo regler på det og sånn.
Ja.
Mens i alle andre situasjoner, så det mye vanskeligere å få den til å sitte i ro. Og ha det koselig, som du sier.
Ja, det modellæring. I barnehagen så sitter det 15 andre barn stiller rundt et, eller ikke stille, men de sitter rundt bordet, da sitter du også, fordi da skjønner du hvordan barn oppfører seg. Hjemme det 2 foreldre, kanskje et annet barn. Det for lite modellæringseffekt i det der, og pluss at barnet da har kanskje en klar idé om at det går an å springe fra. I barnehagen så det på en måte litt mer sånn, det ikke lov, man gjør ikke det, og de skaper en hyggelig stemning rundt bordet uansett. Og barnehagen heller ikke så veldig fokusert på hva hvert enkelt barn spiser. Det ingen som klapper i hendene fordi om Thea har klart å få i seg 2 brødskiver. Det gir de egentlig jamt blaffen i, så lenge Thea sitter sånn noenlunde stille. Så det hun får tilbakemelding på oppførselen sin, og ikke på matinntaket. Og det gjør også at hun da kan spise det hun har lyst på av den maten som blir servert, og ikke tenke at nå har jeg lyst til å gå i baklås, så nå spiser jeg ikke. Ingen som legger merke til det.
Men du, har det noe å si, altså det noen sammenheng mellom spiseforstyrrelser og matvaner?
Altså spiseforstyrrelser handler om mye, og absolutt ikke bare om matvaner. Det jeg opptatt av, det å unngå å lage så mye prestasjonspress rundt mat, og så mye kontrollfokus rundt mat, at det kan legge til rette for en spiseforstyrrelse. Du får ikke nødvendigvis en spiseforstyrrelse av å ikke følge mine råd, men du kan hende at du kan være med på å bremse sjansen for det, da, ved at du kan følge disse rådene. Så dette med å ikke lage så mye styr rundt det om barnet spiser eller ikke. Jeg pleier noen ganger å sitere kunsten og Ludvigsen den der «Kanskje kommer kongen»-sangen. For der synger de «Kanskje kommer kongen», og så det masse om hvordan de skal lage mat, og så sier de «Kanskje kommer han ikke alvor oppdekning til tross, men det gjør ikke så mye, for da blir det mer på oss». Hvis du greier overfor barnet ditt som «Jeg vil ikke spise det», «Nei, men det greit, da blir det mer på oss andre». Altså hvis du greier å ha den holdningen, late som du har den holdningen, så vil barnet mest sannsynlig også etter hvert skjønne at det din appetitt som regulerer om du skal spise eller ikke. Men så en annen ting foreldre ofte veldig opptatt av. Barnet spiser det, men det spiser bare pålegget. Det spiser brødskiva horisontalt, det spiser pålegget, og så gnager det smøret, og så tar det i beste fall litt av innmaten, og så skal de ikke ha med, for det mett. Og så lurer de på hvordan får de til å spise skorper, eller hvordan får de til å spise mer av det som ligger på tallerkenen. Og trikset da jo å ha små porsjoner. Hvis du vil at et barn skal spise skorper, og det tenker jeg absolutt legitimt å ville, så start med å servere et sultent barn, det vil si som ikke har spist noe med kalorier i på 3 timer, en bitteliten brødskivebit på størrelse med en kvadrat centimeter med en liten skorpe på.
Mini bit,
og så skjære opp det, som om du gjorde det da de var bittersmå, liksom. Og så spiser barnet da, som det pleier å gjøre, dette her I feil vinkel, og så kommer det med skorpa og sier, for jeg forutsetter at vi snakker om en ettåring, ikke en femåring, og vil ha, så sier du, ja, du skal få mer mat, vennen min, vil du ha mer mat? Ja, ja. Men da må du spise opp den skorpebiten først. Og så må du holde deg helt rolig og vennlig på at det skorpebiten I munnen, så får du mer mat. Og så dytter du på da med en og en sånn liten rute til barnet da har spist opp all, etter hvert som det spiser skorpene, og så må du regne med at det ligger en bitter liten skorpe til slutt da. Men å begynne å tvinge en halvmett, trekvart mett unge som har spist nesten en hel brødskive, bare ikke skorpa til å spise skorpe, det går jo ikke.
Men med sånn brokkoli, altså mitt barn likte brokkoli, helt til han kom I barnehagen, og da kom han hjem fra barnehagen og sa sånn, liker ikke brokkoli I barnehagen, skjønner du, mamma kan godt spise det her, men jeg liker ikke I barnehagen.
Ja.
og nå det smittet over, så nå liker han ikke hjemme heller.
Nei.
Det jo et eller annet sted hvor han har lært at brokkoli ikke noe kult å like, så det her han, det liker han ikke mer. Må han spise brokkoli, og hva kan jeg gjøre for å få han til å like det?
Altså, man skal til en viss grad respektere barns smak. Det viser seg at en del, altså barn har jo smaksforskjeller, sånn som vi voksne har. Det skulle gikk opp for meg en sånn veldig aha-opplevelse da jeg var rundt 5 år, at grunnen til at de voksne hjemme spiste all mat, det var fordi de lagde bare mat de likte. Jeg oppdaget at det fantes mat moren min ikke ville finne på å lage, fordi hun ikke likte det da. Men det betyr jo ikke at barnet ditt skal få lov til å velge for eksempel nougat I stedet for sunt pålegg. Så når det gjelder pålegg for eksempel, vil jeg anbefale at man har en 3-4 forskjellige varianter, og så får barnet spise det de har lyst på innenfor disse sunne variantene. Når det gjelder middag, så det litt mer kjelkete. For du vil ofte at barnet skal spise noe mer enn bare de pølsebitene. Og det igjen, hvis du tenker at nei, et fullverdig måltid i ditt hode for eksempel en liten bit potet, litt pølse og litt brokkoli, så lager du en miniporsjon. Av dette her. Og så du opp til han. Du må gjerne bare spise pølsa. Vil du ha mer, gutten min, så må brokkoli ned først.
Det samme som det mini-brødskivetrikset.
Ja, ikke sant? Samme veien. Det, og også da være rolig på det, at pølsa godt, ikke noe galt med det, men det ikke bra for kroppen å bare spise pølse, så vi må spise litt brokkoli også. Men du kan slippe å spise brokkolin, da blir det heller ikke påfyllet av pølsa.
Når du sier det der med bra for kroppen, hvor mye skal man fortelle barn hva som bra for kroppen, og hva som da ikke bra for kroppen. Skal de vite at sukker ikke bra og sånn?
Ja, jeg synes at det helt greit. Jeg synes man skal vokte seg vel for å snakke om hva som fetende eller ikke fetende, fordi jeg opptatt av at barn ikke skal, eller så langt man kan unngå det, slippe å være så fryktelig opptatt av kroppsfasongen sin, men gjerne få litt ideer om hvorfor man ikke da kan spise is hele tiden. Og gjerne sånn, is godt. Jeg synes også is godt, men det ikke så sunt for kroppen, så det må vi spise litt mindre av. Nougatti smaker kjempebra, men ikke bra hverken for tenner eller kroppen, så det spiser vi heller ikke så mye av. Altså slik at barnet skjønner at ikke det bare en sånn der fiks idé om maktsykhet som gjør at du da nekter nougatti på alle brødskiver.
Kan det gå for langt, eller? Det der å fortelle om sunnhetsgrad og spirer og... Altså det jo noen som driver med supermat og smoothies og ingen karbohydrater til ungen og sånn.
Ja, altså
Hvor går grensen der, liksom?
Jeg stusser jo litt når barn kommer på bursdager og sier at de kan ikke spise av, de får ikke lov å hjemmefra og drikke brus I din, så derfor så tør de ikke å smake på det når de 7 år gamle. Jeg synes kanskje at man kan tenke at hvis det slik at 99% av alle barna I omgangskretsen får et glass brus på en bursdag, så synes jeg kanskje du skal vurdere om barnet ditt skal få det. Det vel neppe slik at det det som kommer til å gjøre at det går en sånn dårlig alderdom I møte. Nei, det jo noe med ikke skille seg så veldig ut også. Det gjelder jo alle sånne særheter vi foreldre har. Det ikke barna som står på barrikadene. Sånn at hvis du har en fiks idé om at du skal bare spise sunt, så gjør gjerne det du. Men ikke overfør for mye sånne særheter på ungen din.
Nei, for hvor mye av dette handler om å være et godt eksempel?
Altså, du får jo ikke et barn til å legge bort nougatiboksen fordi om du bare spiser sunt pålegg. Men hvis du da... viser selv at du spiser... Altså hvis du pleier å forsyne deg sunn mat, og det sunn mat som står på bordet, så vil jo barnet også følge etter ditt eksempel. Barn lærer jo I veldig stor grad hva som spiselig hjemmefra. Da. Slik at, og det jo... Det samme gjelder jo det å kunne smake på ting. Det altså litt sånn kinke, skal barn tvinges til å smake på ting eller ikke? Og jeg mer tilhenger av at man setter fram den nye maten, og oppfordrer barnet til å smake på det, spiser det selv, viser at man liker det, og så satser på at de kommer til å prøve å smake. Når det gjelder bittesmå barn, og snakker vi sånn type babyer og ettåringer som skal få sin første skje av et eller annet, så bør ikke barnet være for sultent. Fordi et sulten spedbarn ikke interessert I den skjea med denne rare tingen på, den vil jo ha puppen. Det det som mat. Så da må du benytte deg av barnets nysgjerrighet, at du prøver å gi det rare maten litt sånn mellom måltiden I stedet. Men barn som blitt et par år, så gir man det heller når det sultent, og prøver å satse på at det vil smake det. Men pass også på ansiktsuttrykket ditt, for hvis du bekymret for hva barnet spiser, så sitter du med et veldig sånn rynke mellom øynene, og håper jeg du spiser, og formidler veldig tydelig at du bekymret. Og det litt sånn, så tenker jeg naboen kommer og skal smake på det her, Thea, og så ser du liksom, hun ser ut som hun liksom skikkelig fortvilet og bekymret med tanke på at du skal på gi deg det da. Hadde jo ikke smakt det, vet du.
Nei, jeg hadde trodd det var en bille eller noe.
Ikke sant? Ja, nettopp. Og så det at hvis du liksom, du må på en måte... Du må jo formidle en matglede selv. Så hvis du sier, se, smak på det her, det kjempegodt. Altså, datteren min fikk jo barnet sitt til å ville ta imot antibiotika på den måten. Mens jeg har jo holdt mine fast når de skulle ta antibiotika, for det har vært en hyl og en skrik av en annen verden, og jeg tenker, det må bare tvinges ned. Men de hypet opp, som de sa. De var jo at de snakket om, fantastisk hvor godt det der var. Og denne toåringen gapte og svelget og var fornøyd. Etterspurte det.
Men hva gjør man hvis barnet spiser for mye, da?
Ja, altså, hvis du har et barn som faktisk litt for stort, vel egentlig det som problemet. Hvis det spiser uten å legge på seg, så det jo ikke noe problem. Eller eventuelt det da et problem fordi barnet har en tarm som ikke funker. Men med dette barnet som spiser for mye til vanlig, vær veldig forsiktig med å snakke til barn, I hvert fall under puberteten, om at du slanker det.
Hva med før, liksom?
Altså, ja, altså før puberteten, tenker jeg nå. Altså disse barna som før puberteten, og spesielt barn som sånn under 10, vil jeg ikke snakke til det om at du har blitt for tjukk. Nå må du passe på hvor tjukk du fordi dette skaper igjen en sånn kroppsbevissthet, som, og den negativ. Jeg ser kroppen din, den viktig hvordan den ser ut, og den ikke bra. Det det du formidler da. Det du skal gjøre da, å endre kostholdet. Og mange har en idé om at vi spiser jo bare godt til helgedag, eller til når det fest. Ja, når det fest da? Det jo fest hele tiden. Hvis du regner ut hvor mange barneselskaper, 17. mai, påskeegg, juleavslutninger, Lucia-dager, peppekakebakinger, vanlige lørdager, bursdager hos bestemor, dine egne gjestebesøk, sommerferie med litt is. Det utrolig mange ganger du gjør et unntak. Jeg har regnet ut at det I hvert fall hver tredje dag eller noe sånt nå, bare på mine unger. Så prøv å legge om kostholdet, legge om det hverdagslige kostholdet, legge om litt brems litt på festkostholdet, kanskje du kan bake noe eller som ikke så veldig fett, og veldig, veldig mye sukker I, og så ikke minst prøv å få barnet til å aktivisere seg, og legge om kostholdet for alle. Det som litt sånn hjerteskjerne jo når jeg ser I familie hvor en av ungene blir nekta for eksempel smør, fordi det skal slankes, mens de andre sitter og smører på smør, mens det liksom sender søskene litt sånn ha-ha-blikk. Da. Altså smør ikke greia, så slutter du også med smør, og så får du heller vurdere hva du skal gjøre med disse, hvis det sitter en liten mager unge ved siden av et søsken som kanskje burde få det. Men prøv å legge om kostholdet for hele familien.
Men disse barna, hvis man har et stort barn, som da, og man legger om kostholdet til det barnet og resten av familien, så vil vel det barnet etterspørre den maten den fikk før?
Ja, det vil den jo. Men om du begynner å lage for eksempel torsken på en annen måte, slutter, og hvis det fisk, så trenger du ikke kanskje nødvendigvis være stekt I et lag med smør, og den feiteste fisken du får kjøpt, selv om den faktisk kanskje du også synes best. At du leter opp litt magre retter, og så, ja, laks, har lyst på laks, ja, men du, det kan vi ha neste gang. Men I dag det torsk. Og så går det an å lage torsken på en god måte også, hvis man skal tenke at man lager en mager utgave av det man ellers ville spist. Da. Og det gjelder også det at man skal, så slankende foreldre bør inn I skapet. Fordi igjen det dette her med at hvis du ser at moren din sitt humør avhengig av hva badevekta viste, så vil du veldig fort skjønne at vekt viktig for å føle seg vellykka. Og selv om min vekt I dag grei, så går det noen få år, og så vil barnet, altså barnets vekt føles bra for barnet, så går det noen få år, så begynner det å bekymre seg for at det skal legge på seg. For du har jo skjønt da, at det viktig.
Så hvis mamma eller pappa slanker seg, skal ikke det være et tema?
Ikke et tema.
Foran barna?
Nei, og ikke hvordan, og jeg også opptatt av, det høres litt sært ut, men prøv å legge merke til hva du gir dine veninde komplimenter på. Åh, har du gått ned eller? Sier du. Og det liksom det kuleste og fineste du kan si til en veninde du møter. Hva tenker femåringen som står ved siden av deg? Vekt viktig. Eller du visker til mannen din, jeg tror han har lagt på seg, vi må jo gå an og skjerpe seg litt, så skjønner også femåringen, vekt viktig. Vekten hennes kanskje fin nå, om noen få år, så vil hun bare være redd for at den ikke bra nok. Så prøv å si noe hyggelig til venninnen din, når barnet ditt hører på, som ikke handler om hvordan hun ser ut. Det egentlig kanskje en god øvelse, selv om barnet ikke hører på.
Så hvis en som hører på foreldrerådet akkurat nå bestemmer seg for at i morgen da skal vi ha en skikkelig hyggelig middag. Mm. Der barna spiser, og det god middag, og alle oppfører seg pent, hva skal den gjøre?
Ja, for det første det som jeg nevnte, ikke så mye mellommåltider, slik at barna faktisk noglunde sultne, ikke for sultne, da griner de jo og blir dårlig humør.
Men sørg for at familien sulten til
ja,
middag.
Ja, tre timer uten for mye kalorier, eller uten noen kalorier på forhånd. Lag gjerne maten sammen med barna. La de prøve å være med på å dekke på, snakk om at i dag skal vi kose oss. Sett fra maten. Sørg for at du selv i godt humør. Vær bli, vis at du liker deg. Du må lag mat du selv liker, slik at samme hvor sure barna så føler jeg at det var verdt for din egen skyld, om ikke annet. Ja, og prøv å ikke fokusere så mye på det som går gærent underveis. Liksom, ikke for mye sånn hakking på den som da sitter som en mark på stolen. Kanskje det ikke så farlig om hun sitter som en mark på stolen, så lenge hun ikke krangler på maten og ikke lager bråk. Hvis det blir tilløp til bråk, så kan du også prøve å snakke med den som oppfører seg pent. Vi går alle med sånn ryggmargsrefleks på den som vi synes oppfører seg dårlig. Og slutt å snakke sånn, sitt ordentlig, ikke gris sånn, mens det barnet som sitter pent får null oppmerksomhet. Så hvis et barn begynner å kanskje klage eller bråke litt, da, snu deg mot den som sitter pent. Hei, hvordan gikk det i dag i barnehagen? Fikk du lekt med Caroline, eller? Og så vil du ganske fort oppdage det barn, andre barn at det som gir uttelling her er faktisk å sitte fint.
Og så kan man jo kanskje legge til at det ikke sikkert akkurat den middagen blir drithyggelig, men det en start.
Ja, ja, øvelse gjør mester. Altså, du kan jo ikke bare tenke at, det var, at fordi det ikke funket første gangen, så kommer det aldri til å fungere. Det jo også noe med å snu den forventningen. Barnet går jo også inn i måltid med en forventning. Hvis de vant til at 9 av 10 middager kjefting, gråting og krangling, så vil de jo ikke av seg selv skjønne at nå det en ny dag. Og da må du så fall si det da, at i dag har jeg tenkt at jeg skal prøve at ikke det blir så mye kjefting når vi skal spise. Synes barn også en ypperlig idé. Gjør gjerne det, mamma eller pappa. Ha det som ambisjon.
tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen. Det ingen tvil om at vi gjør vårt aller, aller beste for å være perfekte mammaer og pappaer. Vi snakker for eksempel ganske mye med barna våre, og tenker at det viktig ofte da, å fortelle disse ordene. Men noen ganger så kan vi kanskje dra den litt grann for langt. Nå skal du få høre Berit fortelle om den dagen hun gjorde akkurat det.
Vi en familie som, hvor mor og far alltid har trodd på det å dele informasjon, og at når barna spør, så skal de jagge få svar. Noen ganger har det kanskje gått for langt. Vi sitter og spiser middag. Det en sønn, 8 år, jente 10 og jente 13. Og mor og far sitter til stede ved middagsbordet, hvor gutt 8 spør, jeg vet jo hva homofili men jeg vet ikke hvordan de ligger med hverandre. Ja, mener du gutter eller jenter? Nei, jeg mener gutter. Ok. Og så begynner jeg å si at ja, de kan jo for eksempel suge hverandre, suge tissen til hverandre. Allerede der synes kanskje jente både 1 og 2 at det har gått litt for langt, men vi velger å gå videre. Og så sier han, ja, men bare det? Nei, og så kan man jo ta tissen i rumpa på hverandre. Jente 1 og jente 2 dør litt. Gutt sier, hva han synes dette helt naturlig, og nå burde vi kanskje ha stoppet. Og da sier han, men da kan du kanskje komme litt bæsj på tissen. Hvor far velger å si, nei, nei, da kan du ta klyster. Gutt 8 spør, hva klyster? Og jente på 10 år sier, er det mulig? Nå vil jeg ikke vite mer. Hvorfor kan ikke dere være som en vanlig familie og holde hjem på informasjonen? Jeg nok enig med jente 10 år at akkurat denne gangen gikk vi kanskje litt for langt. Han fikk aldri vite hva klyster var altså.
Det ikke alltid lett å vite hvor mye man skal dele og ikke dele. Men det jo fint da, at vi denne lille podcasten, Foreldrerådet, kan dele våre historier og erfaringer, så andre kan trøstes. Og kanskje lære av dem. Folkens, gå gjerne inn på Facebook og finn Foreldrerådet sin side der. Jeg blir kjempeglad for innspill. Hva det dere synes irriterende i deres hverdag med barn? Hva det som alvorlig og vanskelig som dere vil at jeg skal ta opp? send gjerne spørsmål, og gå gjerne inn på iTunes og abonner på denne podcasten. Fortell det til vennene dine som har barn, og jeg blir jo driteglad, liksom, hvis dere trykker på noen sånne stjerner og skriver en liten tilbakemelding. Til neste gang, vær grei mot dere selv, vær grei mot barna deres, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.